Хөрмәтле тыңлаучыларыбыз, хәзер без игътибарыгызга композитор Нәҗип Шихановның бөек шагыйребез Габдулла Тукайга багышлап иҗат иткән Кырлай исемле симфоник поэмасын тәкъдим итәбез. Аны Татар дәүләт филармониясенең симфоник оркестры башкара. Дирижер Фуат Мансуров. Сез композитор Нәҗип Җихановның «Кырлай» исемле симфоник поэмасын тыңладыгыз. Аны Татар дәүләт филармониясенең симфоник оркестры башкарды. Дирижер Фуат Мансуров.
Программа Татарстан Республикасының «Татмедиа» һәм «Мәүи коммуникацияләр» агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.